Koliko mladi mogu učiti na greškama svojih očeva, djedova i pradjedova? Zašto im se nameće teret prošlosti, a nemaju priliku u potpunosti saznati istorijske činjenice? Kako uopšte razumiju istoriju koju nisu živjeli, ali čije posljedice vide i osjećaju kroz sjećanja svojih porodica, medija i politike? U vremenu istorijskog revizionizma, je li nastava istorije ključna? Za generaciju koja nije živjela rat, on je i dalje prisutan u pričama roditelja, u spomenicima na trgovima gradova širom regiona, u tišini između redova udžbenika. Za mnoge mlade na Zapadnom Balkanu, istorija ratova 90-ih ne dolazi iz školskih knjiga, već iz porodičnih priča, iz rečenica koje počinju sa mi i oni.
Da prepoznamo činjenica toga nečijeg subjektivnog osjećaja je vrlo teško.
A što se tiče situacije koja se odvijala 90-ih na teritoriji tadašnje Jugoslavije, sve sam saznala od svojih roditelja.
Rat je skoro pa tabu tema u Bosni. Najviše se koristi u političke...
Zavisi, da kažem, u kom se dijelu Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, zavisi isto od roditelja, neki to pričaju da nauči djecu.
Jer ja ne mogu da živim u društvu koje jedino meni pokušava da da do znanja da ja ne volim i da ja moram da mrzim.
Ovako razmišljaju mladi Sarajeva, Banja Luke i Beograda. A kakvo je trenutno stanje u zemljama bivše Jugoslavije? U Bosni i Hercegovini negiranje genocida u Srebrenici bez posljedica sastavni je dio političkog života. Mladima se podjele nameću kao normalne. U Srbiji se iscrtavanjem murala veličaju ratni zločinci iz ratova 90-ih, a rehabilitovane su i četničke vođe iz Drugog svjetskog rata. U Crnoj Gori se podižu spomenici ratnim zločincima, također pripadnicima četničkog pokreta. A u Hrvatskoj koncert s ustaškom ikonografijom postavio svjetski rekord po broju prodatih ulaznica. Thompsona je slušalo više od pola miliona ljudi. Davor Sučić, poznati kao Sejo Sekson, roker i istoričar.
Evo, porodična istorija je ono, u stvari, hajde da skratimo, na kojoj strani vam je poginuo deda, jel? Ako vam je poginuo u četnicima, vi ćete smatrati da je to bio neki pozitivan i kako bi rekao, slobodilački pokret. Ako vam je tata poginuo u partizanima ili deda, imat ćete, jel, prema partizanima takav neki odnos.
Nastava istorije trebalo bi da ima ključnu ulogu razumijevanja onog što se desilo u prošlosti. No, nije baš tako, kaže profesorica Sarajevske gimnazije Leila Čaušević.
Iako jest, iako nije historija išla u pravom smjeru, politika je dosta zaslužna u tome. Smatram da se historija manipuliše, da se koristi, da ona postaje alat u neke političke svrhe.
A sve to ima i viši cilj.
Da političari koriste istoriju da zbune, to je apsolutno tačno. Jedan od ciljeva revizionističke istorije jeste da zbuni, da konstantno drži društvo u krizi i konstantno napetosti i nevici sukoba. Zašto? Zato što takvo društvo ne može da se suoči sa realnim problemima koje ima, a to su ekonomski, socijalni i politički problemi.
Kaže crnogorski istoričar Miloš Vukanović. Da bismo znali kako se s tim problemima suočiti u budućnosti, potrebno je poznavati činjenice iz prošlosti i znati misliti svojom glavom. Da li je moguće doći do zajedničkih činjenica? Marko Šelić, Marcello, poznati reper i književnik iz Srbije, ovako to vidi.
To mora da bude državni projekat. Znači, mi moramo da se izborimo za države koje će se uhvatiti u koštac s time. Mi to nismo uradili 30 godina. I opet kad kažem mi, mislim na celu eksiju. Mislim čak i na Hrvatsku, iako je ušlo u Evropsku.
U podcastu Glaso mladih tražimo odgovore na pitanje kako mladima približiti istoriju, kada škole rijetko nude cjelovitu sliku, a udžbenici se razlikuju ne samo od države do države, već i unutar jedne zemlje. Sa vama je Aida Đugu. Mjesto radnje je druga gimnazija u Sarajevu. Čas je istorije koji vodi profesorica Leila Čaušević. Razgovaram s učenicima četvrtog razreda, 18-godišnjacima Airom Rijom i Harunom.
Što tiče rata u 90-im, kod nas. Pretežno sam i prije škole učila kod kuće, od svoje familije, pretežno od oca, pošto su oni učestvovali u ratu kako su bili u armiji, tako i u Srebrenici. Posle sam učila u osnovnoj školi, ali je to bilo 2 časa na kraju 9. razreda i u srednjoj smo u 2. razredu radili isto to možda 2 časa na kraju 2. razreda. Ukratko o tome što da je bio rat, ko je učestvovao u ratu, kako se potpisao i ko je potpisao sporazum na kraju rata i o Srebrenici možda 10 minuta časa samo da se spomine da se desilo i šta se desilo. A da prepoznamo činjenica toga nečijeg subjektivnog osjećaja je vrlo teško, pošto kod nas u Sarajevu se vidi da su svi subjektivni oko toga, jer se svi suosjećaju s tim. Većina ljudi koji nas uče o tome je preživjeli to.
Kako bi voljela da ko da odluči šta je istina zapravo? Ne možemo govoriti o 3 istine, o 4 istine, nego o jednoj istini, jedna istina.
U sva 3 naroda imamo radikalno viđenje toga, imamo ljude koji gledaju to s objektivnije strane, uzmaju sve 3 strane. Ja bi, mislim, pogotovo u udžbenicima, prvo bitna stvar je da imaju facts. To su datumi, mjesta događaja, imena ljudi. Ako je nešto zakonski određeno, na primjer, ko je bio ratni zločinac, to se treba uvesti u knjigu, zato što je to nešto što je po zakonu svijetu određeno da je neko nešto učinio. Zatim, za Srebrenicu isto, mislim, negiranje to je nešto što je većinom ima veze sa subjektivnim ošajem branjenja svoga naroda i branjenja postupaka svoga naroda. Za taj dio mislim da bi se trebalo ugledati na Njemačku i kako Njemačka reagovala nakon 2. svjetskog rata, nakon holokausta, da u tom udžbeniku nema toliko ono pointing fingers, e ti si kriv za ovo, ali ti si kriv za ovo, ali ako sam ja ovo uradio, ja sam ovo uradio zato što si ti ovo meni prvi uradio. Nego da bude, kao što sam rekla, da bude facts, da ne bude previše subjektivno gošća i da na toj knjizi rade historičari, objektivni i sva 3 naroda.
I koliko, evo recimo, političari sad, s obzirom da nisu svi isti, naravno, ali većina koristi te istorijske momente da bi ostvarila neku svoju korist, neki svoj cilj. Kako vi gledate na to?
Što se tiče političara, to je jedini način da oni dostignu neki politički utjecaj. Kad ja pogledam bilo koji političara danas, koji da li bio iz RS-a, da li bio iz Hercegovine, da li bio iz Federacije, ja jedinu stvar koju vidim jeste on izmišlja priču kako bi on dobio svoje glasove. Kako ja na to reagujem, jeste na isti način kako reaguju i studenti u Srbiji, a to jeste ili mijenjamo državu ili mijenjamo državu. Jer ja ne mogu da živim u društvu koji jedino meni pokuša da mi da do znanja da ja ne volim i da ja moram da mrzim. Ja ne mrzim nikoga, lično nemam razloga, a istovremeno ne mogu ni okriviti dijete ni ratnog kriminalca da je on nešto uradio. Kao što ne mogu ni okriviti svog oca koji je morao da radi što je radio 90-ih kao vojnik armije BH, tako i ne očekujem ni momka iz Srbije da meni je mrzi što je moj otac morao da radi to isto. I isto vredi za njega. Ja nisam morao da budem vojnik u 90-im, niti se očekuje od mene da dan danas to uradim. Osim ako si potencijalno neki radikalac.
Razgovor nastavljam s njihovom profesoricom Lejlom Čaušević. Koliko se unaprijedila nastava, odnosno istorija u zadnjih 30 godina, s obzirom da smo imali rat?
Koliko se unaprijedila, to je sad...
Mislim, da li su se neke stvari iskristalizirali?
Ako govorimo o historiji naših, dakle, regije, da, Bosne i Hercegovine, lično ja smatram da je potrebno još kristaliziranja. Neke stvari su vrlo jasne, neke stvari su vrlo činjenično tačne, dakle, nekim stvarima se ne smije više stavljati znak pitanja. Međutim, ovdje je problem uniformnog stava o historiji Bosne i Hercegovine. Dakle, mi imamo 3 različita viđenja jedne stvari. Upravo o tome i govorim. Dakle, evo, ako imamo ta 3, da vidimo zašto imamo 3, iz kojeg razloga se razmišlja drugačije ako su činjenice zaista na jednoj strani. Dosta je, mislim, zašto, iako jest, iako nije historija išla u pravom smjeru, politika je dosta zaslužna tome. Smatram da ulazi i da se historija manipuliše, da se koristi, da ona postaje alat u neke političke svrhe. da su ti razno razni revizionizmi koji se javljaju upravo odlika te politike, što ne bi smjelo da bude. Ali smatram da je akademska zajednica i takako odgovorna. Smatram da profesori, evo, nastavnici istorije, profesori, univerzitetski profesori, moraju zaista puno više da rade. U
kom smjeru? Kako da približe istoriju u mladima? Evo, kako da približe? Jel moraju ići na društvene mreže da bi bili vidljivi?
Mi se moramo približavati mladima, mi moramo ići u korak sa tehnologijom, mi moramo naći načina kako da brze informacije, da budemo brzi kao brze informacije koje on koriste svakodnevno. Smatram da bez toga ne možemo im ništa približiti, a kamoli historiju. Historija je njima danas, kako ja vidim, neki je zaista vole, uživaju. Neka djeca smatraju da je potpuno nepotrebna. Obzirom da zažive u zemlji u kojoj se historija, neću reći nevrednuje, ali ne, više koristi u nekakve druge političke možda svrhe. Naša historija trenutna u zadnjih 30 godina, historija rata, historija posljedice rata, ja voljela da to okrenemo, ok, desilo se. Šta možemo uraditi da se to više nikad ne ponovi?
Koliko je u istorijskom sagledavanju stvari treba nekog određenog vremena da prođe da bi se neke činjenice posložile i bile uopšte prihvatljive? Je li to treba neke 100 godina, 50 godina?
Da vam kažem, treba. Treba. Dosta. Ali sve zavisi gdje i kad. Našoj regiji, naš Balkanu, bivšim jugoslovenskim republikama, Bosni i Hercegovini posebno, mislim da će trebati još vremena.
Koliko je bitno da budu djeca svjesna toga da su zapravo naučili da izučavaju istoriju gdje su podjele normalne i to koje je nacionalno?
Dakle, oni tu podjelu, nažalost, vide kao nešto normalno. Ne bih rekla da su nešto politički aktivni, dosta jesu nego prije. Dosta mladih se aktivira, dosta mladih učestvuje, međutim dosta mladih i ode. Dosta mladih jednostavno dignu ruke i kažu ja ne mogu. Dakle, naravno da utiče, podjela je kako ćete vi pričati o jednoobraznoj historiji Bosne i Hercegovine ako vi imate unutar same države podjelu koja negira činjenice, činjenično stanje, dakle negira brojeve, negira statistike, negira... Dakle, dokaz tako je. Kako ćete vi pričati tu o nekakvoj jedinstvenoj historiji ili matrici jedinstvene historije učenicima?
Razumiju li oni kontekst? Ono
tako je, razumiju. Pa vidite, gimnazijalci, da. Dosta je utjecaja, naravno, roditelja, dosta je utjecaja medija, dosta je utjecaja okoline. Pa ste nešto, sad vam je takva globalna situacija da svi oni generalno vrlo negativno razmišljaju o bilo čemu jer vidite šta se dešava. Dakle, ja sad kad krenem i da krenem, a krenem uvijek pozitivno, jer ja sam inače pacifista i meni svaki oblik rata i konflikta je potpuno, potpuno besmislen i stran i nije dobar, onda oni krenu sa mnom, da kažu, pa dobro, ali evo, vidite, kako ćemo mi misliti o tome, ja dešavaju se stvari koje, evo, niko živ ne zaustavlja. A kamoli u našoj zemlji? Djeca zaista razumiju kontekst, razumiju gdje žive, nije njima ništa strano.
Na 200 kilometara od Sarajeva u Banja Luci moj kolega i drug Gojko Veselinović snimio anketu među studentima. To su Pavo i Stefan, studenti arhitekture, i Iman, studentica farmacije. Prema njihovim riječima, tokom obrazovanja učili su o zloglasnom koncentracijskom logoru iz Drugog svjetskog rata Jasenovcu, no ne i o genocidu u Srebrenici tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Rat je skoro pa tabu tema u Bosni. Najviše se koristi u političke svrhe, često se spominje u takvim vrstama emisija u tom kontekstu. Mislim da niko ne zauzima objektivan stav po pitanju toga.
Pa definitivno ne na način na koji se, da kažem, trenutno uspostavlja. Ono, to je dosta, da kažem, smržnjom s obe strane, A kako da se uspostavlja? Pa ne svakako bi trebalo biti upoznat sa našom istorijom, da se to u budućnosti ne ponavljalo. Sad kako, ne znam, vjerojatno ima neko što zna bolje od mene, tako da.
A da li se onda mladi ostavljaju u neznanju i da baš ne poslije biti problem, s obzirom da si rekao da ste slabo to izučavali, da ne znaš puno o tome?
Pa ne znam baš da bi bio problem. Ne vjerujem da bi bio problem, da kažem. Jedino zavisi, da kažem, u kom ste i dijelu Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, zavisi isto od roditelja. Neki to pričaju da nauče djecu šta je bilo, nažalost, a neki uče jednostavno da djecu hajcaju protiv druge strane, tako da kažem.
Mislim da je to jedan od najvećih problema, ta podjela i naravno političko opredjeljenje i da od toga sve i zavisi iskreno i kako se podučava i kako se na to gleda i mislim da je to najveći problem, da ljudi odbijaju da malo gledaju neke, sa neke realnije strane.
O ratovima 90-ih ni studenti Filozofskog fakulteta u Beogradu Nevena i Marko nisu saznali tokom formalnog obrazovanja. Naša Miljana Miletić razgovarala je sa njima.
A što se tiče situacije koja se odvijala 90-ih na teritoriji tadašnje Jugoslavije, sve sam saznala od svojih roditelja. Nije mi se svidala slika koju sam stekla u školi.
A kako, koliko se to razlikuje, ta slika koju se stekla u školi i to što si saznala od roditelja? Kako percipiraš uopšte?
Pa, prvo, emotivna komponenta, jer mislim da su moji roditelji to ipak malo bolje opisali s obzirom da su uneli i faktor emocija i opisali kako su oni to doživjeli, a u školi se više stavlja akcenat, kao i uvek zanemaruju se neke krucijalne činjenice i stavlja se akcenat samo na sled dešavanja i zanemaruje se baš neka slika koja, ako već se bavimo društvom, ne bi trebala da se zanemari. To su svakako ljudski odnosi i razdvojenost i propaganda i sve što se tada dešavalo, a što je dovelo do nekih posledica koji danas postoje na društvo.
Definitivno se nisam informisao koliko bi trebalo. Sad kako bi se informisao, popio bi se oslonio na neku literaturu. Ovo što znam uglavnom je prvi neki utisak su mi dali roditelji, ali opet to je sve nekako jednostrano. Moje roditelji, na primjer, su liberalnih shvatanja i oni uglavnom mi predstavljaju sliku kako je srpska država činila zločine, koji neki narativ koji vlada u medijima, a nikad nisam čuo drugu stranu priče. Pravo da vam kažem, teško doći do tih nekih kanala koji će možda da kažu nešto ekstremno suprotno, ili mesto gde bi se te dve strane ukrstili, gde bi konkretnim istorijskim činjenicama debatovali. Sad kad biste me pitali za neki sud ili stav, ne bi znao da vam odgovorim šta se tačno desilo. Tako da uglavnom provladava jedna velika zbunjenost i uglavnom su mišljenja i mene i mojih kolega ili crne ili bele.
Nijanse postoje. Ništa nije crno-bijelo. Upravo o tome u podcastu razgovaram s Davorom Sučićem, na ovim prostorima poznatijem kao Sejo Sekson. Kako ga je u jednoj epizodi kontrapovijesti koju vodi također istoričar Hrvoje Klasić nazvao najbolji istoričar među rokerima i najbolji roker među istoričarima.
Vidite, to je nešto što definitivno pripada nekom sistemu obrazovanja, ali pošto znamo u čijim rukama je sistem obrazovanja, isto kao i pravosuđe, isto kao i, kako bih rekao, mnogi segmenti društva, kultura i što ja znam, zapravo to je jedan mission impossible i po meni na to više ne bi trebalo ni gubiti vrijeme, jer očigledno da neke odgovornosti i ozbiljnosti tu neće biti. Ono, sve je podređeno tom političkom uspjehu, dolasku na vlast, jeftinim onim političkim bodovima, populizmu i kako bih rekao, tu mislim da je to toliko zapušten slučaj da je neizlječiv. Ali ono što je optimizam je da mladi ljudi ne funkcionišu po informacijama i po nekom predznanju. Mladi ljudi funkcionišu instinktivno i mladi ljudi osjećaju da stvari ne štimaju, mladi ljudi osjećaju da su priče prazne i šuplje. Mladi ljudi da jako dobro na svojoj koži osjećaju sve reperkusije, jel, te neke dnevne politike i što je najgore, mladi ljudi se iseljavaju masovno iz ovih prostora i onim čistim onim instinktom samoodržanja mladi ljudi su počeli konačno i da reaguju. Mislim da se mladi ljudi i neće puno vezivati za prošlost, niti u krajnjoj liniji i jedan normalan narod na taj način formira neko svoje političko mišljenje, a pogotovo neku perspektivu i budućnost. Moje neko mišljenje mišljenje da će mladi ljudi naći put. I bez tih predznanja, i bez tih informacija, jer te informacije su u krajnjoj liniji ono što kažu point of view, jel to je sve porodična, kao što ste vi lijepo primijetili, to je porodična istorija, to su porodične percepcije, to ne može biti zapravo nikakav osnov, neki konsenzus oko prošlosti, vjerovatno ne postoji nigdje na svijetu, to vidimo i u Gazi i na milion mjesta.
Koliko treba neki vremenski period da prođe prema istoričarima da bi se usaglasile istorijske činjenice, odnosno da bi se stvorio neki konsenzus oko nekih događaja?
Znate šta, vidite i sami, to je ono što se smatra naukom, što se smatra nekim etabliranim stručnjakom, što se smatra nekim profesionalcem i ekspertom za neka pitanja, danas ne znači ništa u ovim tehnologijama i mrežama koje mogu da izbace bilo kakvu glupost i neistinu u prvi plan, i danas to više zavisi od toga koliko je novaca upumpano u neku propagandu, u neku ideju, nego što su stvarni podaci, stvarne činjenice, šta su naučna istraživanja pokazala i dokazala. Pa evo najbolje i slučaj je pitanje Haškog tribunala ili takvih nekih stvari gdje imate jednostavno presude nekog međunarodnog, prilično neutralnog sudskog tijela gdje vi imate, kako bih rekao, ni podaštavanje toga, da ne kažem ismijavanje toga, jer ono što kažu jači i tlači, jednostavno ljudi sa novcem, ljudi sa uticajem, ljudi sa medijskim pogotovo mogućnostima, pogledajte u Srbiji koliko je slobodnih medija, znate, vrlo je teško provući informaciju i naučnu i objektivnu i, kako bih rekao, argumentovanu, kada s druge strane imate kupljene novinare, kupljene medije, pa čak kupljene i profesore, pa čak kupljenu neku intelektualnu elitu. Danas je to, kako bih rekao, u funkciji novca, i to je jedan svijet u kome danas živimo i u kojem treba se nekako izboriti za te neke vrijednosti i u kojoj se treba izboriti za te neke standarde na koje smo se navikli. Jer očigledno je da je danas presudno koliko čovjek finansijski vrijedi, a ne koliko intelektualno.
Jasno. To osjećamo svi na svojoj koži. S obzirom na cijelu globalnu situaciju, koliko su ugrožene antifašističke vrijednosti? Jer fašizam jeste pobjeđen, ali recidiv je vidimo kroz sve ove godine.
Pa dovezuje se na vaše prethodno pitanje. To su neke stvari, vi ste govorili o konsenzusu. Znate, konsenzus nikada nije bio apsolutan i konsenzus nikada nije bio 100% ni u jednom društvu. Vi danas, bez obzira na zakonsku sankciju i bez obzira na ustave i bez obzira na, kako bih rekao, te kaznene zakone i sve to što društvo nekako formira da se zaštiti od takvih stvari, vi opet imate fašizma vrlo prisutnog, čak i u zemljama koje su od fašizma teško postradale. Vi fašizma imate u Poljskoj, imate u Slovačkoj. Fašizam se pojavljuje sada i u nekim zemljama u kojim ga nismo sanjali, kao što je Holandija i Švedska. Tako da ideje su nezaustavljive. Znači, to ne može ni jedan zakon, to može samo obrazovanje, to mogu samo mediji, to može samo jedan, kako bih rekao, ozbiljan društveni napor i ono što je rekao Jordan Peterson. Jednostavno, svak treba da pospremi svoju glavu i da pospremi u svom dvorištu, što je on rekao, krenite od spremanja svoje sobe.
Da.
Spremanjem svoje sobe učinit ćete svijet ljepšim ili boljim. Tako da, to je jedan proces, to je jedna, kako bih rekao, čini mi se never ending story, znate, to je nešto što ja mislim da je proces, to je nešto što ide jednom sinusoidom i u svakom slučaju, znate, po trećem Newtonovom zakonu, svaka sila akcije, kaže, izaziva istu takvu silu reakcije, istog su intenziteta i pravca, a suprotnog smjera. Znači, svi će ovi fašizmi, svo će ovo desničarenje itekako da povežu ljude, itekako da izazovu reakciju, i ovo je, kako bih rekao, s jedne strane dobra stvar, jer to mobiliše sve nas da se pokrenemo, da se ne uljuljkamo, da ne shvatimo da je antifašizam neka datost, to je jedna vrijednost za koju se treba boriti svaki dan. Moramo biti stalno u akciji, da ne dozvolimo da se ti recidivi prošlosti vrate, a pogotovo tragične posljedice toga. Jo.
Još samo jedno kratko pitanje, moram se vratiti na mlade i na ono što oni saznaju od porodica. Kako onda da mladi dođu do spoznaje, kako da vjeruju, kome da vjeruju, šta da vjeruju?
Pa, znate šta, ono što je bitno po meni je da se porodičnim istorijama i istorijama uopšte i prošlostima i pogotovo ljudima koji s tim manipulišu, ono, prida što manje pažnje. To jednostavno postoji i to ima svoje, kako bih rekao, mjesto. Jel? Porodična istorija je, ono, u stvari, hajde da skratimo, na kojoj strani vam je poginuo deda. Jel? Ako vam je poginuo u četnicima, vi ćete smatrati da je to bio neki pozitivan i kako bih rekao, slobodilački pokret. Ako vam je tata poginuo u partizanima ili deda, imat ćete, jel, prema partizanima, takav neki odnos i porodična istorija je legitimna stvar, ona jednostavno i ne može biti drugačija, jel, to je ono nešto u čemu dijete odrasta, u čemu ali s druge strane, ja mislim, ne treba društvo da na tome gradi svoju dnevnu politiku, na tome društvo ne smije da gradi svoju perspektivu, na tome društvo ne treba da gradi svoju budućnost, a pogotovo odnose s drugim narodima. Jer ono što bi ja da sam da se pitam i da mogu da radim kurikulume i da mogu da radim programe, ja ne bih čak toliko insistirao na pravim informacijama. Ja bih insistirao na tome koliko je prošlost u stvari nebitna za današnje živote, koliko današnje generacije zapravo s tom prošlošću nemaju nikakve veze. Mislim, ono, vi kad zagrabite u neku prošlost, naćete razloga da i da mrzite i da strepite od nečega što se desilo u 17. vijeku, ali mladima treba objasniti koliko je to besmisleno. Jer ne postoji ni jedan narod na ovoj planeti koji nije napravio zulum nekom drugom narodu i obratno, u raznim povijesnim trenucima, ako malo zagrebete dovoljno je 300-400 godina unazad, mislim, vi ćete naći na Balkanu slučaje genocida, zločina, nasilja, ono, u svim mogućim A, B, C, D, F varijantama, znači u raznim periodima istorije, razni narodi, ne postoje nebeski narodi, ne postoje božanski narodi, svi su narodi, kako bih rekao, obični ljudi, jel, koje je poveo pametniji, bolji ili lošiji lider, čovjek sa vizijom ili bez vizije, i to su sve neke bile situacije zapravo s kojima današnje generacije nemaju ništa. I to nije loše znati, nije loše učiti, ali isto tako kažem da se ja pitam, ja bih insistirao na tome da povijest nije apsolutno nikakav materijal za današnje odnose, a najbolji primjer za to su vam Francuska i Njemačka, koji su međusobnu povijest možda imali i najtragičniju na svijetu, znači to su dva naroda koja su se stvarno bukvalno izmasakrirala u raznim povijesnim situacijama i u raznim ratovima, pa su danas stubovi Europske unije, danas su to dva naroda koji sarađuju na najvišem nivou i koji su danas, kako bih rekao, ono što je, hajde da kažem, neka pomeni paradigma i neki primjer kako bi svijet trebao da funkcioniše, vezano za povijest i vezano za povijesne traume.
A čemu služi istorija na Balkanu kao nauka? Kako se tretira? E, o tome govori crnogorski istoričar Miloš Vukanović.
Nažalost, u regionu istorija se dalje posmatra kao i nauka, ali i obrazovni predmet koji treba da izazove osjećaje patriotizma, što apsolutno nije cilj istorijske nauke. Cilj istorijske nauke jeste da kritički zaključi i da se saopšti istinu onoliko koliko je moguće. Već krajem 70-ih počeli su jaki istorijski narativi koji su imali za cilj da utvrde jake nacionalne narative, a svi smo svjesni do čega su oni doveli. Ti nacionalni narativi često nisu bili utvrđeni istorijskim činjenicama, već na potrebama nacionalističkih politika za ekspanziju i tako dalje. Umjesto da u sljedećih 3 decenije nakon završetka sukoba na prostoru Jugoslavije mi radimo na dekonstruisanju tih narativa i pored određenih tendencija u toj oblasti, mi smo nažalost nastavili sa njihovim učvašćivanjem, govorimo o strane političara, čak i sa evolucijom manipulacije istorijskih narativa. Ono kada ste rekli da političari koriste istoriju da zbune, to je apsolutno tačno. Jedan od ciljeva revizionističke istorije jeste da zbuni, da konstantno drži društvo u krizi i konstantno napetosti i nevici sukoba, Zašto? Zato što takvo društvo ne može da se suoči sa realnim problemima koje ima, a to su ekonomski, socijalni i politički problemi. Samim tim, za političare, istorija je sredstvo manipulacije poput propagande u stanju konstantnog stresa da ne bi moglo da se koncentriše na rješavanju realnih problema koji sami ti političari izazivaju. Očigledno je, pogotovo kod mlađih generacija, da podliježu pod pritiskom društva da mogu da pripadaju nekom taboru. Naravno, taj tabor prije svega je ono što je trenutno opšte proklamovano i prihvaćeno. Skoro sam čuo od koleginice da njena braća su doživjela torturu u osnovnoj školi zato što su rekli da su ateisti. Imajući u vidu kakva je situacija bila, ako vam kažem kako je, da je 91. godine, u 90. godine na istraživanju nekog saveznog instituta Crna Gora ubjedljivo bila najateističkija država svih republika bivše Jugoslavije, vidite kakva je to transformacija,
da.
Ali i kakvo je zapravo stanje. Znači, djeca su pod pritiskom da budu dio određenog tabora, veoma mali procenat djece će se tome suprotstaviti, zašto bi morali, i onda će se odlučiti ili da budu u nekim svojim malim klasterima ili da napuste ovo društvo. I mislim da je jedan i veliki razlog migracije nove populacije čak danas nije toliko ekonomske prirode, iako ono čini jedan od suštinskih razloga, ali i osjećaj da ne žele da pripadaju ovako šizofrenim društvima. Druga stvar koja je primjetna jeste da oni itekako olako u razgovorima koriste termine koji su kako ekstremistički, govorimo o nacionalnom obilježavanju ili vrijeđenju, a čak, ne govorim čak i u šali i u svakodnevnom razgovoru, nesvjesni kakvu težinu te riječi nose. To zapravo govori o kontaminaciji javnog prostora u posljednje tri decenije, odnosno da sve ono što smo dopuštali i prelazili preko svega sada daje efekat. A to jeste da je do toga došlo da je razgovor među omladinom nacionalistički zatrovan i da je to postalo itekako prirodno i jednostavno.
Koliko obrazovanje može mladima ponuditi znanje, istorijske činjenice, posebno u ovom periodu prije 30 godina ili o 20. vijeku gdje smo imali dva velika svjetska rata, da bi oni zapravo mogli kritički promišljati o ovim sadašnjim procesima koji se vode u društvu, politički, ekonomski, na sve moguće segmente utiče. Da li oni imaju saznanja o onome što se dešavalo od porodice, medija, s obzirom da su društvene mreže sad preintenzivne i preefektne, ili to može se kroz obrazovni sistem, ukoliko je usaglašeno, s obzirom da u Bosni i Hercegovini ni to nije usaglašeno, mogu dobiti prave informacije.
Sociološka je činjenica da u postkonfliktnim i tranzicionim društvima, a nažalost svi smo mjerili posle tri decenije i dalje takva društva, van institucionalni izvori istorijskog obrazovanja imaju prednost nad institucionalnim. To je prije svega porodica, vjerska zajednica, društvo i tako dalje. U posljednjih deceniju i pol imamo naravno evoluciju umjesto standardnih medija, utjecaj društvenih mreža i sada je očigledno, na primjer, da će mladi ljudi, prije svega, ako čak i zanima neki dio istorijskog obrazovanja, otići prije na YouTube, na neke kanale koji mogu biti korisni, a veoma često nisu, nego su dosta plitki, čak i propagandistički, nego se obratiti obrazovnom sistemu. Samim tim, pored problema suočavanja sa informacijama koje dobijaju od porodica i od vjerskih zajednica i od tradicionalnih medija, sad imamo i novi nivo borbe s kojima obrazovni sistem mora da se suoči, ali apsolutno nije spreman. E sada, na vaše pitanje da li obrazovni sistem može tome da parira, ja i dalje vjerujem da može, ali nikako sam. Postoji određena zabluda da je obrazovni sistem, na primjer, u toj velikoj Jugoslaviji imao prednost nad drugim sistemima, to zapravo nije tačno. Ali su drugi sistemi, prije svega medijski, državni, kulturni, pratili obrazovni sistem. Tu leži osnovni problem naših društava, što ono što je proklamano u obrazovnom sistemu se ne vidi u radu ostalih državnih institucija. Samim tim, ako obrazovni sistem je spreman, je voljan, ima mogućnosti da predaje 90-ima, to mora da prati šira društvena akcija, prije svega strane političara, pa kulture, pa medija, odnosno da postoji šira javna svijest o tom problemu, jer vi ne možete obrazovanje dostavite samostalno da se suoči s time, a oni čim izađu iz kuće da vide da to nikoga ne zanima ili da se to interpretira na stotinu drugih načina. Samim tim, da, obrazovni sistem može biti rješenje, ali nikako sam.
Da, a sad ako nam je društvo, ako je klima takva da se, evo, istorijski revizionizam javlja, aktualiziraju se rehabilitacija zločinaca iz Drugog svjetskog rata, izjednačavanja strana antifašista i onih fašista, kako na to gledati s obzirom da je upiranje u ideologije, mislim, baš je nezgodan trenutak.
Da, pa opet, kako to gledati kao dio degradirajuće političke situacije, jer sve ovo što ste naveli, makar iz mog ugla, su politička sredstva za dobijanje određenih političkih feuda i za dalje zbunjivanje. Političke oportune strukture, naravno, apsolutno ne razmišljaju što će biti ni sutra, ni za 5 godina, ni za 10 godina. Bitno je njihov profit u ovom trenutku, obezbeđivanje njihovih nagona i to je to. Samim tim mi konstantno živimo negativnim posljedicama, proživljavamo negativne posljedice prethodnih loših političkih odluka. Jednostavno, prije svega, građani moraju da budu svjesni da bilo kakva podrška trenutnim političkim elitama koji vuku korijen iz 90-ih ne može donijeti apsolutno nikakvu promjenu niti boljitak. I tu treba da se stavi tačka.
Kad kažu istorija je učiteljica života, koliko je ljudi zapravo naučilo iz prošlosti neke lekcije životne?
Da, ima jedna kao istorijska pošalica. Oni koji ne znaju istoriju osuđeni su da je ponavljaju, a oni koji znaju osuđeni su da je posmatraju dok se ponavlja.
Baš je dobra.
Nažalost, istorija ne rimuje, istorija se ne ponavlja, ali istorija rimuje. I sama već je uočeno davno ti ciklusi u ljudskom društvu, kada se apsolutno iste greške ponavlja i dešava i ponavlja zbog same prirode ljudi, ljudskih sistema. Ali jasno je da su društva koji imaju jaku institucionalnu podršku, istorijsku institucionalnu podršku, to je institucija koja se bavi istorijom, da lakše potiskuju određenu repetitivnost negativnih pojava u društvu. Mi to ne radimo. Nažalost, nama je istorija umjesto lijek i dalje alatka. Tako da, kao što rekoh, preočigledno je da naše društvo degradiraju na 19-vjekovne i političke ideološke sisteme koje ne mogu ništa drugo raditi bez nas odvući u neku novu propast, kao što se već desilo, uz naznaku da pogotovo prvi i drugi svjetski rat smo imali spoljne efekte. I ta naznaka mora da stoji sad uz veliko upozorenje da degradirajući sistemi su slabiji da se odupru problemima koji dolaze sa strane, a koji opet mogu doći, mislim, vidi se da ulazimo u period šire evropske i globalne nestabilnosti. Samim tim mi nismo spremni na buduću nestabilnost.
Turbulentna i slojevita istorija obilježila ove prostore. Mjesto gdje se susreću istok i zapad. Dva svijeta koje se prepliču, ali rijetko razumiju. Marcella Marka Šelića ne trebam posebno predstavljati. Njegov umjetnički trag je poznat jer on jasno i glasno govori. Ukazuje, osvještava probleme i anomalije u društvima nastalim raspadom bivše Jugoslavije. Kao koautor regionalne televizijske emisije Perspektiva, obišao je ove prostore uzduž i poprijeko i razgovarao s mnogo, mnogo, mnogo mladih ljudi. I evo kako opisuje njihov odnos prema prošlosti.
Znaš šta, moj utisak da se dešava jedna iznenađujuća stvar, a u stvari u neku ruku logična, jer smo mi čudan teren po kom razni zakoni fizike ponekad ne važe. Tako i kad je reč o ovim temama, mi smo nekako pretpostavljali da je suočenje sa istinom posao za sve ekciju Republike. Za nas malo starije da je to na neki način probamo da što se popularno kaže, osvestimo mlade i da ih iščupamo iz tih kanđi nacionalizma koji se zahvaljujući političkim elitama, predstavlja kao jedini oblik patriotizma. Kod nas i sinonim za patriotizam, kad kažem kod nas, mislim na Speksu Republike, a u najmanju ruku od Drugog svjetskog rata pa nadalje, to nisu baš sinonimi. Međutim, ono što nismo očekivali, kažem, što se dešava mimo zakona, jeste da taj problem može da se reši i drugačije, a prirodnim putem, a to je tako što su mladi prosto okrenuti svom vremenu, a ne prošlosti. I sad odjednom imaš tu situaciju da koja nas pomalo iznenađuje, a pitanje je da li bi trebalo, da mladi prosto najčešće bili osvješćeni više ili manje o tome govore kao o nečemu što nije njihova priča, kao što realno i nije. Dakle, njima je na ono što ja uvek kažem kad se priča o perspektivi, njima je na pleća navaljeno nešto što ne pripada njima generacijski i rečeno im je da sad taj balast treba da naslede. To je najčešći balkanski amanet i testamentarna stvar, je nekakav balast koji nije tvoj i evo sad ti neko kaže sad je tvoj. A oni su dakle potpuno zaobilaznim putem ili direktnim u stvari otišli na sopstveni teren i rekli nama je žao što se to se desilo, svesni smo šta se desilo, po tim svesni verovatno imaš svašta, šta oni misle, ko je kriv, ko je prvi počeo i sva ta čuvena pitanja, verovatno o tome ne razmišljaju svi isto, ali čini mi se da ogromna većina razmišlja o tome kao o nečemu što je dakle iza, a ono što oni vide ispred ne izgleda tako. I ja mislim da će ove generacije mnogo, mnogo teže neko ući u takve konflikte, iako svet nije na dobrom mestu generalno. Dakle, sad više to nije samo nekako priča iz naše avlije. Mi vidimo da se celi svet nazvao udesno, što nikako nije dobra vest.
Možda neće ovo sad nakon tvojeg izlaganja biti relevantno, ali ipak je prisutno. Znači imamo mlade koji na koncertima istetovirane imaju, ne znam, Antu Pavelića i Dražu Mihajlovića, ima i takvih i to puno. Imamo na navijačkim skupovima, na fudbalskim utakmicama mlade koje skandiraju pogrdne, pa ja bih rekla i fašističke parole. Mislim, i to se dešava. Kako do njih dođi? Ko njih uči, s obzirom da imamo revizionizam, kako doći do njih, jer teško da se to iz udžbenika može naučiti.
Pa mišljenja sam da to mora da bude, kako bih rekao, državni projekat. Znači, mi moramo da se izborimo za države koje će se uhvatiti u koštac s time. Mi to nismo uradili 30 godina. I opet kad kažem mi, mislim na celu EU. Mislim čak i na Hrvatsku, iako je ušlo u Evropsku uniju. Dakle, eno, imali smo koncert Thompsona ovog leta, znamo svi kako je to izgledalo i šta se tu propoveda. Dakle, problem je, što se kaže, ide od vrha. Znači, jednostavno, ja inače imam teoriju da čuvene, ozloglašene, nevladine organizacije u stvari postoje da rade posao koji vlade odbijaju da rade. A morale bi da rade. Dakle, eto ti samo kad gledaš tu izgradnju mira, što je to posao za nekakav NGO sektor? Mislim, super je, nek se time što se mene tiče treba da se bavi apsolutno svako i da doprinese koliko može. Samo govorim o tome da ne bi bio takav teret na tom sektoru nevladinom kad bi to radile vlade. Ja mislim, su nama potrebna bukvalno nova ministarstva koja se bave isključivo izgradnjom mira i edukacijom. Kako se to radi? Pa pogledajmo kakve su sve zanimljive projekte radile zle nevladine organizacije u tih minulih 30 godina. Imali smo programe, recimo, moj prijatelj je radio sa Novosadskim centrom za ratnu traumu jedan program u kom ratni veterani razgovaraju sa mladim. I sad, šta se tu dešava? Pa tu se dešava da kad ti ili ja govorimo o ovim stvarima, mladi koji su već indoktrinirani nečim drugim, mogu lako da nas diskvalifikuju i da kažu ono što i kažu, a vi ste tu neki izdajnici, neko vas platio, cela ta priča. Tako se ne razgovara sa čovekom koji je bio u ratu i koji stoji pred tobom, daleko bilo, bez ruke, bez noge, i pričati o tome kako taj užas zapravo izgleda. Dakle, to na što je tebe neko naložio da je super, da nije gotovo i da treba ponovo da se desi, evo ti iz prvog lica kako to iskustvo izgleda. I gle čuda, stvari se menjaju. Mladi odu sa ti, a pritom, jako je važno reći, među ratnim veteranima cela eksiju ne postoji, ne vlada jedno umlje. U smislu, neko kaže da moram, išao bih opet. Neko kaže, ne bih u rat poslao ni kuće. Ali svi se slažu u jedno, a to je da je to užas nad užasima od kog se ljudi vrlo teško ili nikad ne oporave. To mladi nemaju prilike da čuju, jer od političkih elita slušaju upravo suprotnu priču. Ne tim rečima bukvalnim, ali to je to, podgrevaju se tenzije, tu ringlu uvek treba držati bar na tri, ako ima 9 podelaka, je bar na trojci, neka se krčka. Tako da, šta hoću da kažem, kad bi takvi projekti bili državni projekti, kad bi to bilo po školama, kad bismo imali predmete koji se bavi tim, naravno da bi druga priča bila. Ovako, mi pričamo o tome, ne znam, ko će da izmisli eto takve neke programe, a to je sve na margini javnog radara. To ne obuhvata previše, ne obuhvata veliki broj mladih ljudi. Pa ne znam, snimit ćemo pesmu, pa ne znam, uradit ćemo ovo, ono, to je sve, ja mislim da su ti koraci važni, da ne bih to ni radio. Ali samo kažem, to mora da se digne na skali dosegne neke potpuno drugačije nivoe ako mi mislimo da se uhvatimo s tim problemom ozbiljno u koštac. Ako ne, onda ćemo ovako sitnim koracima pokušavati da evo u razgovorima ovakvim domislimo kako se stiže do mladi koji su već indoktrinisani. Tačan odgovor je ne znam. Moram da pokušavam na sve načine da uvek izvučem neki novi kontingent živaca kad imam prilike, ne samo kroz javno delovanje, nego i privatno. To je posao koji se radi u kupeu, u autobusu, na stanici, u kafani, za slavskim stolom, za svadbenim stolom. Mislim, uvek se namesti situacija za takav razgovor i na nama je onda da prosto resetuješ se na nulu i počneš da objašnjavaš od početka. Ali sad, kažem, koji je domet toga? Koliko nam godina, decenija ili vekova treba da tom metodom napravimo promenu? Pa sigurno mnogo. Kad bi se države bavile time, kad bi to postali državni projekti u najpozitivnijem smislu te reči, ako smo svesni šta nam se desilo i ako ne želimo da nam se užas ponovi, onda ćemo morati u nekoj budućnosti, kad se ove države promene i zapravo stanu na noge, da se bavimo time na državnim nivoima, u svim eksiju republikama, a ne evo ovako da to ostavljamo gerilskom radu pojedinaca.
Zanima me još jedno pitanje, a to je trenutna globalna politička situacija jeste da su antifašističke vrijednosti ugrožene na svakom koraku. Kako ti vidiš način borbe za zaštitu antifašističkih vrijednosti?
Pre svega mislim da je problem u cikličnosti ne samo ljudske istorije, nego i ljudske psihologije, psihologije čovečanstva. Dakle, borba protiv fašizma u stvari je borba protiv onog naopakog u čoveku. I samim tim nju je vrlo teško, da ne kažem nemoguće, trajno dobiti. To je ono što moramo se pomirimo. Ja nekako uvek se setim Tolstoja i Rata i mira. Tamo u drugom tomu ima dosta tih ateističkih poglavlja. U stvari, Tolstoj promišlja teoriju rata, odnosno teoriju zašto do toga dolazi. I sad, u Belu on priča o francusko-ruskom ratu, on priča o Napoleonu, ali sve to je apsolutno primenjivo posle na Hitlera. ili na ovo što se dešava sada, a konkretno mislim na sljedeću stvar. Kaže Tolstoj, odnosno ono objašnjava kako istorija eto zapamti neko lice. U tom slučaju Napoleona, u onom tamo slučaju Hitlera i tako dalje. Dakle, postoji lice odgovorno pred istorijom i mi tretiramo to lice kao da je potpalilo masu. Ali kako tačno, kaže Tolstoj, ubediš milione ljudi da ostave svoj posao, svoju porodicu, svoje prijatelje, svoj život jednom rečju, i da uzmu oružje u ruke i da idu da nešto osvajaju, da nešto... Dakle, da li stvarno verujemo da bilo koji jedan čovjek ima moć da odgovori tako široke mase na to? I Tolstoj kaže da ne, da je problem u tome što izgleda da nešto uđe u čovečanstvo, svako malo istorijski, znači na taj broj godina, nekad je veći, nekad je manji, nešto se uzburka u ljudskim dušama, što čini da se neko takav izbaci na površinu. I onda on u stvari samo sroči manifest ludila koje je ušlo u ljude i posle to istorija tako, računovodstvo istorije to tako knjiži. Ali, dakle, ja mislim da je on potpuno u pravu sa tom tezom da je to jedna tako širokopojasna kolektivna pojava da je gotovo neizbežna. To je problem, dakle, ljudskog živinčeta kao tako, nažalost. I evo nas opet u nekom parčetu istorije kad čovečanstvo ključa na taj isti način. Šta možemo da uradimo? Ja i dalje verujem, i to se, mislim, čuje iz celog mog izlaganja, u individualni čin. Koliko god on bio male, koliko god on bio, znaš, neki ljudi sednu i naprave, ne znam, flotilu za gazu. I oni znaju da to verovatno neće uspjeti. Ali taj čin je bitan pred svetom. Taj čin ima šansu da zamisli svet. I neko, iako zna da je uzaludno, stavi, što se kaže, glavu u torbu i kaže ovo mora da se uradi. Mi moramo da se ugledamo na takve primere, moramo da ih slavimo i moramo da se trudimo sa svoje strane da to dođe do što više ušeta i očiju, a isto tako da u svom malom mikrokosmosu činimo šta možemo, opet kažem, da li to znači besomučno objašnjavanje koliko je 2 plus 2, verovatno znači, ali druge nema. Prosto kažem, ljudi, čovečanstvo se ponaša ciklično i istorijski i psihološki i sve što možemo da uradimo, ja mislim da ni jedan individualni čin nije suviše malen da bismo ga opisali kao nevažan. Svako u svojoj zajednici, svako gde god se nađe, mora da širi antifašističke vrednosti koliko god može i da podseća svet na to čemu svaki fašizam vodi.
Na kraju, šta reći? Kada sistem ne nudi odgovore, na scenu stupaju pojedinci, jer ništa se ne podrazumijeva, ni istina, ni empatija, ni znanje. Za svako od njih treba se izboriti, iznova i iznova. I dok god postoje mladi koji pitaju zašto, postoji nada da istorija više neće biti oružje, nego lekcija. Slušali ste još jednu epizodu podcasta Glaso mladih. Potražite nas na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum i imate mahanje do sljedećeg slušanja.